prvi dan radijskega misijona. Hoditi skupaj.
Lepo pozdravljeni na začetku današnjega malega misijonskega nagovora. Naslov današnjega dne je Hoditi skupaj. Glavni tajnik nadškofije Maribor, Jure Sojč, pa nas vabi k poslušanju razmišljanja z naslovom Hoditi proti cilju.
Jure Sojč je kot prvorojenec v družini izkusil trdo kmečko življenje na Lovrencu na Pohorju. Obiskoval je srednjo gradbeno šolo v Mariboru, odločitev za duhovništvo pa ni bila preblizka, ampak dolgo iskanje, ki so mu botrovali redna molitev v krogu družine, aktivnosti v mladinskih skupinah, molitvena skupina pri svetem Lovrencu, duhovno vodstvo lovrenškega župnika Jožeta Hrastnika in še marsikatero drugo izkustvo. 6 mesecev je preživel na pastoralni praksi v Arizoni, 29. junija 2013 pa je bil posvečen v duhovnika. Njegovo novomašno geslo je Vsem vse, da bi jih vsaj nekaj rešil. Najprej je bil kaplan na Ravnah na Koroškem, zdaj pa je glavni tajnik nadškofije Maribor.
Na drugo postno nedeljo smo pri bogoslužju poslušali evangelij Jezusove spremenitve na gori. Dogodek spremenitve na gori me spominja na družino, ki je prvič prišla v mesto in se je čudila novotarijam. Ko so vstopili v veliko trgovino, je gospod zagledal aparat, dvigalo, v katerega je vstopila starejša gospa in ko so se vrata zaprla, je gospa izginila. Nad vrati aparata je gospod videl števec, to je bilo pa tudi vse. Ko je ravno hotel naprej svojo pot, je zvonček pritegnil njegovo pozornost, da je obrnil glavo proti dvigalu, proti temu aparatu in videl izstopati mlado postavno damo. Ves začuden je sinu zaklical, sine, pokliči mamo, da vstopi skozi ta vrata. Mislim, da imamo vsi enako skušnjavo, željo po instant hitri spremembi. Papež Frančišek pa nam je pokazal drugačno pot. Če se spomnimo, nam je že pred časom priporočil pohodniško opremo, gojzarje in še kaj. In nas namesto v dvigalo ali gondolo poslal na vrh peš. S sinodalnostjo pa nas je spomnil, da te planinske opreme ne bomo uporabljali sami in da ne gremo na plezalno avanturo, ampak gremo skupaj na pot, ker kristjani nismo vagabundi, ampak smo pohodniki s ciljem. Če želite v Svetem pismu izvedeti, kaj je o potovanju, potem vam priporočam, da vzamete v roke 2. in 4. Mojzesovo knjigo. Obe namreč govorite o potovanju. V obeh knjigah se zdi, da gre za selitev Slovencev, saj se veliko prepirajo in pritožujejo. Kot pri nas v Sloveniji, je šlo tudi pri Izraelcih za polne trebuhe v starem sistemu in vprašanje vode. Ni bilo vprašanje arbitrarne narave. V obeh knjigah Izraelci zagrešijo velik greh. V 2. Mojzesovi naredijo zlato tele, v 4. Mojzesovi pa se pregrešijo s tistimi ogleduhi. Obakrat posreduje Mojzes. Ko beremo v 4. Mojzesovi knjigi, doživimo svoje vrsten deja vu. Pomeni občutek, sej to sem nekje že bral. Vendar je navkljub podobnosti med obema knjigama velika razlika. 2. Mojzesova govori o potovanju iz, med tem, ko 4. Mojzesova govori o potovanju v. V 2. Mojzesovi knjigi beremo o begu iz Egipta, tako imenovani eksodus, kakor rečemo. 4. Ima to travmatično zgodbo za seboj. Sinajska puščava je preteklost, sedaj imajo zapovedi in imajo svetišče. Sedaj morajo narediti korak pot naprej. Tokrat gledajo naprej, ne nazaj. Gledajo prihodnost, ki jih čaka in ena nevarnost, ki jih dohiteva. Če nismo nikoli prej brali zgodbe potovanja izvoljenega ljudstva, bi pričakovali, da bo drugi del potovanja bolj umirjen, da bodo ljudje optimistični in da bo razpoloženje veliko bolj veselo. Bralec, ki je bral prvi del zgodbe, v katerem so si morali izpogajati svobodo, prebrest rdeče morje, premagat Amalečane, si zlahka reče, zdaj imajo pa mir in hodijo proti cilju. Pa kaj naj jih še skrbi? Vendar je resničnost ravno nasprotna. Razpoloženje ljudi v četrti Mojzesovi knjigi je slabše od razpoloženja v drugi Mojzesovi knjigi. Upori so večji in hujši. Tudi Mojzes je vedno bolj zaskrbljen. Mislim, da nam četrta Mojzesova knjiga govori o neki veliki resnici, ki jo, saj mislim, da čutimo tudi v našem narodu. Veliko lažje je potovati od ali iz, kakor pa k ali v neko novo deželo. Veliko lažje je revolucija in otegnitev od nečesa, kakor pa pot k nečemu novemu. Koliko takšnih primerov poznamo, ko so se uspeli podati na novo pot in se potem sredi poti skregali, ter so ostali brez tega, kar so imeli prej, v tisto novo pa niti niso prišli. Samo pomislimo na naše pastoralne poskuse, sinoda na slovenskem ali pa dokument pridite in poglejte in še bi lahko naštevali. Mislim, da je mogoče najti odgovor v človeški biologiji. V naši naravi je, da se na nevarnost odzovemo z bojem ali z begom. V času bojev in stisk so vsi čuti napeti. Takrat je adrenalin na višku. Ko gre za pot v svobodo, spoznamo moči, za katere nismo vedeli, da jih imamo. Ko pa gre za pot k nekemu cilju, je pa zgodba popolnoma drugačna. Zgraditi dom, kjer prej še sploh nismo bili, v kraju, ki ga ne poznamo, trije nekaj velikega. Pomeni, da bomo postali tujci v tuji deželi. Naučiti se moramo novih veščin, prevzeti nove odgovornosti, pridobiti nove moči. To pa trija domišljijo in močno voljo. Od človeka trija tisto najbolj človeku lastno sposobnost in to je ustvarjanje prihodnosti, ki je še ni. Potovati k pomeni potovati v negotovost. In to je bila razlika med Abrahamom in njegovim očetom Terahom. V prvi Mojzesovi knjigi beremo to zgodbo, da je Terah vzel sina Abrama in vnuka Lota, Haranovega sina ter svojo snaho Sarajo, ženo svojega sina Abrama in odšel z njimi iz Ura Kaldejcev, da bi šel v deželo Kanan. Prišli so do Harana in se tam naselili, pravi prva Mojzesova knjiga. Terah je imel voljo do potovanja iz Ura na Kaldejskem, vendar pa ni imel tiste moči, da bi družino, da bi vse navzoče popeljal do cilja. Začel je, ni pa končal. To pot je končal Abraham. Papež Frančišek želi v nas ponovno obuditi željo po potovanju proti novemu cilju, ki ga je pokazal Jezus. Cilj je Novi Jeruzalem. Mislim, da se tega premalo zavedamo. Že sveti Hieronim je opazil, kako si kristjani postavljamo velika mesta in utrdbe. Čemu? Zakaj? A nismo popotniki? Pusti in pojdi, to je slišal Mojzes in to so slišali apostoli. Ob tem pa ne smemo pozabiti na sanje. Sanjajmo o skupni poti, sanjajmo o močni župnijski skupnosti, sanjajmo o ljubeči skupnosti. V sanjah se začne cilj. Presenečen sem, koliko ljudi ne sanja o svoji prihodnosti. Ljudje lahko mesece planiramo počitnice, ampak niti ene ure ne porabimo za planiranje svojega življenja. Vse vzamemo na način, bo kar bo. To ni pravi pristop. Srčno upam, da bomo uspeli narediti korake proti cilju, ki nam je skupen. Strah je tukaj odveč. Mislim, da so sedaj dovoljene sanje in da nas jutri čaka nov dan, v katerem bomo sanje že gledali uresničene skupaj z brati in sestrami na poti, ob petju, kakor je pel Kekec. Jaz pa pojdem in zasejem.
Slišali ste današnji mali misijonski nagovor z naslovom Hoditi proti cilju, ki ga je pripravil glavni tajnik Nadškofije Maribor Jure Sojč.
Radijski misijon 2022. Hodimo skupaj. Naše misijonske vsebine spremljajte tudi na spletu. Lahko jim ponovno prisluhnete v audio arhivu ali pa se naročite na podcast misijona radio.ognisce.si.